Dhe ai është pritur nga mbretresha Elizabeta II, me të cilën pritet të drekoj para se të nisë takimet. Në kuadër të kësaj vizite, ai pritet të takohet edhe me kryeministrën në shkuarje të këtij vendi, Theresa May, dhe pritet të fokusohen në ndryshimet klimatike dhe kompaninë kineze Huawei. Olseti kuptojnë në materialin VUS.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka arritur në mbretërinë e bashkuar për një vizitë shtetërore treditore. Aeroplani i forcave ajrore të shteteve të bashkuara ka arritur në aeroportin Stansted në mëngjesin e së hënës, para se të arrinte në Britani. Trump ka kritikuar kryetarin e Londrës, Sadiq Khan, me të cilin është përplasur edhe në të kaluarën. E ka thënë përmes një postimi në Twitter se Khan është humbës i ftohtë, mirë po megjithatë mezi pret të takoj. Gjatë vizitës së Trumpit në Britani janë paralajmëruar një varg protestash në Londër, Manchester, Belfast dhe Birmingham. Ndonse më parë, Trump ka folur me admirim për kryeministrën May, në diskutimet e tyre pritet të kenë qëndrime të kundërta. May pritet të ngrisë çështjen e ndryshimeve klimatike me një zëdhënës qeveritar. Ka thënë sërish të hënës se Britania është e zhgënjur me vendimin e SBA-s për të tërhequr nga marrëveshja për klimën e vitit 2017. Të dy liderët pritet po ashtu që të diskutojnë edhe për kompaninë Huawei. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar në listë të zezë kompaninë kineze duke përmendur arsye të sigurisë, derisa Mbretëria e Bashkuar i ka lejuar kësaj kompanie që pjesërisht të instalojë rrjetin e gjeneratës së ri të komunikimeve 5G. Para vizitës së tij, presidenti Trump i ka thënë gazetës The Sun se përkrah kandidaturën e pjesëtarit të Partisë Konservatore Boris Johnson për kryeministër të Britanisë. Ai ka thënë po ashtu për The Sunday Times se lideri i Partisë për Brexit Nigel Farage, një kritik i ashpër i kryeministrës May, duhet të përfshihet në negociatat qeveritare në procesin e largimit të Britanisë nga BE-a. Trump po ashtu ka përmendur sërish mundësinë e një marrëveshjeje shumë të madhe tregtare në mes të dy shteteve në një të ardhme të afërt. Marrëdhënia e ashtu quajtur speciale në mes të Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara konsiderohet si e palëkundur, pavarësisht pse votuesit britanikë shohin Trumpin si të paqëndrueshëm dhe kundërshtojnë politikat e tij, qoftë për ngrohen globale ashtu edhe për trajtimin ndaj grave. Përndryshe, presidentet amerikan George W. Bush dhe Barack Obama janë të vetmit lider amerikan të cilët janë ftuar në vizitë shtetërore. Vizitat shtetërore dallojnë nga vizitat zyrtare dhe zakonisht janë ftesa nga mbretëresha, e cila vepron në konsultim me qeverinë. Mbretëresha Elizabeta e II zakonisht pret një apo dy krerë shtetësh gjatë një viti dhe deri më tani ka realizuar 112 vizita, prej kur ka nisur udhëtecin më 1952.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe komandanti i KFOR-it general major Lorenzo Dattario vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile. Siç njofton kabineti i kryeministrit të Kosovës Haradinaj, priti të hënon komandantin e misionit paqëruajtës të NATO-s, me të cilën bisedoi për zhvillimet aktuale në Kosovë. Takimi i Haradinajt dhe Dattario u zhvillua pas një aksioni që realizoi policia e Kosovës javën e kaluar në veri të Kosovës, duke arrestuar 19 zyrtarë policor. Në mesin e tyre 11 serb, 4 shqiptar dhe 4 bosnjak. Të gjithë ata që janë pezulluar nga detyra dyshohen për veprat penale të keqpërdorimit të detyrës, krimit të organizuar, kontrabandës dhe marrje dhe dhënje të rushvetit. Kreu i Dumës shtetërore të Rusisë, Vjaçeslav Volodin, tha se ai nuk e respekton rezolutën 1244 për Kosovën dhe duhet të mbajë përgjegjësi. Ai që nuk e respekton duhet të mbajë përgjegjësi. Volodin i bëri komente të hënën në kuvendin e Serbisë. Mungesa e një reagimi të qartë Bashkimit Evropian ndaj provokimeve të Kosovës ngrej dyshime se BE-ja është në gjendje të veprojë si një ndërmjetëse në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Volodin, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kosova ka shpallur pavarësinë në shkurt të vitit 2008 dhe udhëhecit e saj thonë se misioni i UNMIK-ut është tashmë i tej kaluar. Holanda i dërgoi një oftim zyrtar Komisionit Evropian se dëshiron të iniciojë mekanizmin për pezullimin e liberalizimit të vizave për Shqipërinë. Natasha Bertaud, zëdhënëse Komisionit Evropian, tha se Komisioni do të shqyrtojë me kujdes përmbajtjen e njoftimit bazuar në informacionet relevante. Komisioni Evropian tani do të njoftojë Këshillin e Ministrave dhe Parlamentin Evropian, dhe njoftimi do të jetë subjekti një vlerësimi dhe një analize serioze, tha Bertaud. Njoftimi sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë arriti më 31 maj,
jashtë a Komisioni Evropian ka një muaj kohë për të shqyrtuar këtë kërkesë. Këta hapa janë rezultati një nisme të deputetëve holandezë të cilët e kanë arsyetuar këtë kërkesë, me siç kanë thënë rritjen e aktiviteteve kriminale të mafias shqiptare në Holandë. Qytetarët e Shqipërisë lëvizin pa viza në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian qysh në vitin 2010. Së paku 9 njerëz u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur forcat e sigurisë në Sudan hapën zjarr ndaj protestuesve jashtë selisë ushtarake në kryeqytetin Khartoum. Sudani qeveriset nga Këshilli i Përkohshëm Ushtarak prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçje në muajin prill. Protestuesit në anën tjetër kërkojnë që vendi të udhëhiqet nga një qeveri civile. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Khartoum tha se sulmet ndaj protestuesve duhet të ndalen. Bashir, i cili sundoi Sudanin për dekada, u rrëzua dhe u arrestua pas disa muajsh protesta kundër qeverisë së tij, por protestuesit i vazhduan tubimet duke thënë se krerët e rinj ushtarak janë vetëm vazhdim i regjimit të Bashirit. Kompania fluturimeve British Airways ka rikthyer shërbime direkte në Pakistan pas më shumë se 10 vjetëve prej kur ka pezulluar ofrimin e shërbimeve për shkaqe të sigurisë. Fluturimi i parë prej kësaj kohe është realizuar në pasdites së dielës nga Londra për të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Islamabadit më 3 qershor. Diplomati kryesor i Britanisë për Pakistanin Thomas Drew e ka cilësuar këtë ngjarje si ditë e madhe për Britaninë dhe Pakistanin. Kjo kompani britanike ka ndalur fluturimet në Pakistan më 2008 pa kohë pas një sulmi vrasës pati lënë të vdekur më shumë se 50 persona në hotelin Marriott në Islamabad. India është përfshirë nga një valë nxehtësisë me temperatura që kanë kaluar 45 gradë Celsius në shumë pjesë të vendit. Churum në shtetin verior Rajasthan është qyteti më i nxehtë. Temperaturat atje kanë arritur të dielën në 50.8 gradë Celsius, tha departamenti meteorologjik i këtij vendi. Rajasthan dhe shteti qendror Madhya Pradesh janë në gjendje alarmi për shkak të nxehtit. Të dyja shtetet shpesh vendosin rekorde të temperaturave të larta gjatë verës. BBC raporton se së paku 7 qytete të Indisë kanë qenë të hënë në listën e 15 vendeve më të nxehta në botë në webfaqen e motit El Dorado. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.